Dobré ráno vám prajem. Jozef mi pripomenul ke redaktorky, či moderátorky, či hlásateľky sa to vtedy volalo v televízii pred 30 rokmi. Oni, keď išiel seriál, vždycky zopakovali ten predchádzajúci diel. A ja ho trošku zopakujem len vďaka tomu, že ja som tú prvú kázeň, ma pozvali Jurania kázať k ním a potom mi moja sestra Natália k tej kázni nakreslila skvelé obrázky, tak nemôžem odolať, aby som vám ich neukázal, hoci sa týkajú tej predchádzajúcej kázne, ale aspoň nám pomôžu nadviazať na to, o čom sme rozmýšľali v januári. Tak ten prvý v ňom je ten čierno-bielý Pavol, o ktorom som hovoril, že tak som vnímal apoštola Pavla vždy. A že sa mi začal zafarbovať ten Pavol rôznymi farbami. A tou prvou farbou bola ten mestský narratív, ten mestský charakter skutkov v kontraste k tomu vidieckému charakteru Lukášovho rozprávania v evanjeliách. A teda tá prvá farba, tú prvú farbu sme nazvali Pavol homo urbanus, človek mestský. Toto je človek mestský. Tá druhá farba vychádzala z prekvapivého zistenia, že to, kým sa Pavol stal, vďačíme nenápadnému Barnabášovi, ktorý bol synom povzbudenia pre mladých lúzrov s veľkým potenciálom, akým bol Pavol aj Marek. A preto to druhé zafarbenie znelo Pavol Barnabášov učeň. Hovorili sme o tom, že kristovský princíp generačného učeníctva a rozvoja konkrétnych jednotlivcov sa pri druhej Pavlovej ceste stáva dominantnou črtou Pavlovej mestskej misie. Kým takým refrénom tej prvej cesty bolo, že Pavol išiel tam a tam, išiel do synagógy a kázal, tak takým refrénom tej druhej cesty bolo, Pavol prišiel tam a tam a našiel toho a toho. Timotea, Lídiu a tak ďalej, pokračuje z mesta do mesta, až príde do Korintu, kde nájde Priscilu a Akvila. Pavol ostáva u nich v Korinte zatiaľ najdlhšie, 18 mesiacov, a táto druhá cesta končí tým, že berie Priscilu a Akvila so sebou a vysadí ich v Efeze. Sám sa tam dlho nezdrží, vracia sa do Antiochie, ale akoby sa už nevie dočkať, kedy sa za nimi vráti. Takže tá tretia Pavlova misijná cesta, myslím si, že by sa vôbec nemala nazývať cestou. Mala by sa nazývať presťahovaním sa do Efezu. Pavol totiž prebehne Malú Áziu, ale ponáhla sa do Efezu, tam, kde nechal svojich priateľov Priscilu a Akvila. Refrén tej Pavlovej cesty by znel teda asi tak, že Pavol išiel do Efezu a ostal tam bývať. Dominantným príbehom tej jeho tretej cesty je dlhodobá zainteresovaná prítomnosť v Efeze a s ľuďmi tohto veľkomesta. Pavol tam totiž ostal 3 roky žiť. Tie texty, ktoré nám Katka čítala, rámujú ten jeho čas v Efeze na začiatku a na konci. My sme so Zuzkou mali tú skúsenosť, keď sme sa zobrali, tak sme 2 roky žili v Budapešti spolu a mali sme tú skúsenosť, že keď sa prisťahujete do nového mesta a do novej kultúry, tak ten prvý rok je len taký chaotický, snažíte sa zistiť, že čo ako funguje. Až v tom druhom roku začínate mať pocit, že naozaj žijete v tom meste. Keď sme na konci druhého roku odchádzali, tak sme mali konečne pocit, že tak teraz by sme tu dokázali žiť. Teraz by sme dokázali mať zmysluplné vzťahy. Po tej skúsenosti chápem Pavlovú potrebu usadiť sa. Po niekoľkoročnom skákaní z mesta do mesta v ňom zrejme dozrela potreba dlhodobejšieho záväzku voči jednej komunite. Myslím si, že Pavlov život má také tri obdobia. O tom prvom sme hovorili minule, keď sme hovorili o 14, až prekvapivo teda dlhom 14-ročnom období jeho duchovnej formácie. Potom nasledovalo zhruba 10 rokov tých misijných ciest, o ktorých hovoríme dneska. A nakoniec to bolo zhruba 10 alebo 12-ročné obdobie rímske, ktoré skončilo jeho mučenickou smrťou. Myslím si, že trojročný pobyt v Efeze je vyvrcholením toho druhého obdobia, ktoré bolo obdobím urbánnej misie v gréckych, maloazijských a macedónskych mestách prvého storočia. Všeličo sa v Efeze dialo počas tých troch rokov, ktoré tam Pavol žil, krstil, kázal, vyučoval, uzdravoval, celá 19. kapitola skutkov zachycuje ten príbeh. Ale sú také dve nenápadné línie, ktoré sa tiahnú týmto obdobím, vlastne už od momentu, kedy sa stretol s Priscilou a Akvilom v Korinte. Tú prvú líniu dneska chceme spolu sledovať. Keď Pán Boh dá, tak 31. mája budeme v Pavlovom príbehu pokračovať a sledovať tú druhú líniu. Pozrime sa na to, že kde to vlastne Efes, kde to vlastne Pavol skončil a kde sa to na 3 roky uzadil, ako vyzeral Efes v 1. storočí. Efes patril popri Ríme, Korinte, Antiochii a Alexandrii medzi rozhodujúce a najväčšie veľkomestá Rímskej ríše. Populácia Efesu bola prekvapivo veľká, a to bolo, ten rozkvet sa počíta zrejme práve v tom období, keď tam prišiel Pavol, žilo tam až 200 000 ľudí. Sociálna štruktúra Efesu bola prekvapivo moderná. Bolo to kozmopolitné mesto, ktoré dovolilo cudzincom integrovať sa. Efezania si vážili vzdelanie, venovali sa remeslám, ale aj histórii a filozofii. V tom čase mal Efes rušný prístav a Feničania a Židia zabezpečovali mestu obchodné spojenia so všetkými časťami Rímskej ríše. Napriek dominantnému kultu bohyne Artemis si Efezania strážili náboženskú pluralitu. Táto neskôr zachránila Pavlovi život. K tomuto príbehu sa vrátime na budúce. Vďaka uctievaniu bohyne Artemis bolo mesto známe emancipáciou žien vo verejnom živote. Chrám zasvetený Artemis musel byť veľkolepý, pretože bol zaradený medzi 7 divov antického sveta. Ale zdá sa, že kult tejto bohyne bolo len ľudové náboženstvo. Grécke elity sa zjavne zaoberali inými vecami, filozofiou, literatúrou a umením. Uctievanie Artemis brali ako kultúrnu záležitosť. Dynamiku tohto stretu medzi ľudovým náboženstvom a filozoficky uvažujúcimi gréckymi elitami majstrovsky popísal C.S. Lewis v románe Kým nemáme tvár. C.S. Lewis zobral klasický mýtus, grécky mýtus lásky medzi Psyche a Kupidom a prerozprával ho úplne iným novým spôsobom z pohľadu Orual, staršej sestry Psyche. Ten dej je osadený v mestskom kráľovstve Glome, ktoré síce s Grékmi vedie vojny, ale s obdivom vzhliadajú ku gréckej kultúre. Orual je vychovávaná gréckym otrokom Lyšiakom, ktorý jej odkrýva múdrosti vysokej gréckej filozofie, ktorá siaha ďaleko za primitívny kult škaredej Ungit, ktorá je nepodarenou napodobneninou krásnej gréckej Artemis. Za akými náboženskými a filozofickými názormi by sme sa teda mohli stretnúť medzi elitami v Efeze? S pravdepodobnosťou by sme narazili na Miléckú školu. Jej zakladateľ Herakleitos bol efeský rodák, narodil sa tam v roku 540 pred Kristom. Určite by sme sa stretli s epikurejcami. Epikuros sa narodil 340 rokov pred Kristom na ostrove Samos, ktorý leží hneď oproti efeskej zátoke. ale pre dnešné uvažovanie si všimníme tretí a v tomto období, rastúci smer platonizmus. Platonisti boli presvedčení, že náš materiálny, stále meniaci sa svet je len nepodareným odrazom ideálnej formy, myšlienok a dokonalého nehmotného duchovna. Všetko materiálne a hmotné je nestále, hriešne a skutočne duchovný človek sa zaoberá povznesenými vecami, umením, filozofiou, náboženstvom. Duša uväznená v hriešnom tele túži uniknúť a vrátiť sa späť k svojmu zdroju. Tak do takéhoto prostredia vstupuje apoštol Pavel pri svojom návrate do Efezu. Ako som už naznačil, ten Pavlov trojročný pobyt v Efeze mal svoju generálku v Korinte. Tam žil 1,5 roka s Priscilou a Akvilom. Títo manželia pritom neboli ľudia, ktorých by Pavol priviedol k nasledovaniu Krista. Boli to utečenci, ktorých vyhnal cisár Claudius z Ríma. To, čo okrem viery v Ježiša spojilo Pavla s touto rodinou, je prekvapivé. Spoločné podnikanie vo výrobe stanov, skutky 18.11. Spolužitie a práca s nimi sa Pavlovi tak zapáčila, že ostáva v Korinte zatiaľ najdlhší čas z doterajších svojich pobytov v mestách Malej Ázie, Macedónska a Grécka. Pôvodné rukopisy skutkov uvádzajú v tejto manželskej dvojici Priscilu väčšinou na prvom mieste, Priscila a Akvila, čo je na vtedajšie pomery šokujúce. Zdá sa, že v rodinnom podniku výroby stanov bola práve Priscila líderkou a toto bol možno jeden z dôvodov, prečo Pavol manželov navrhuje presťahovať do Efezu, ktorý bol známy svojou otvorenosťou pre verejné pôsobenie žien. Takže Pavol vytvára nielen duchovné partnerstvo s manželmi Priscilou a Akvilom, ale pridáva sa k ich firme, ktorú spolu sťahujú do Efezu. Ako prišiel apoštol Pavol k tomu, že bol výrobca stanov? Historici potvrdzujú, že bolo bežnou praxou aj v zámožnejších židovských rodinách, z akej pochádzal Pavol, že vyššiemu vzdelaniu predchádzalo zaučenie v nejakom remesle alebo obchode. Takže predtým, ako šiel Pavol študovať na najlepšiu právnickú fakultu v krajine u profesora Gamaliela v Jeruzaleme, vyučil sa výrobe a predaja stanov, čo bola zrejme rodinná tradícia. Grécky chlapec z vyššej vrstvy by takéto celostné vzdelanie nemal. K židovskému ekonomickému mysleniu hovorí popredný český ekonóm a veriaci človek Tomáš Sedláček toto. Židovské myšlenie je nejzemitejší, nejrealističtejší myšlenkový smier ze všech, ktoré ovlivnili naši kultúru. Židom byl cizí abstraktní sviet ideí. Hebrejové považujú sviet za skutečný, není jen jakýmsi stínovým odrazem lepšího sveta, kde si v oblacích ideí. Zemne, sviet, telo, materiálna skutečnosť sú pre Hebreje výsostným dejištem božských dejín, vrcholem stvoření. Takže Pavlova nielen mentálna, ale aj zručnostná výbava bola pevne ukotvená v teológii stvorenia a správcovstva v zmysle prvých dvoch kapitol Genesis. Dobrý Boh stvoril dobrý hmotný svet a chce, aby sme boli jeho dobrými správcami a pokračovali v tvorivom formovaní a rozvíjaní tohto sveta. Remeselné, obchodné či farmárske podnikanie bolo pre židovskú myseľ prirodzenou činnosťou. Náš priateľ a dlhoročný člen správnej rady v našej Integre, Donald McGilchrist, tento stvoriteľský mandát sformuloval takto. Boh dal človeku prírodu, aby vytvoril kultúru a civilizáciu. Pavol veľmi dobre vie, že biblický obraz sveta začína v neporušenej záhrade, ale práve tu v Efeze začína formulovať svoju teológiu nového stvorenia. Píše neskôr v Efezanom v 1. kapitole 7. až 10. verš a najmä 15. kapitola Korinťanom, ktorý list Korinťanom práve v Efeze formuluje. Pavol vie, aj keď v tomto období ešte nemá k dispozícii zjavenie Jána, že záver dejín nebude návratom do rajskej záhrady, ale vstupom do kráľovského mesta. Pavol ako dobrý farizej a znalec písma pozná proroctvá o novom Jeruzaleme a konečne mu začínajú zapadať do veľkého príbehu Boha stvoriteľa, Boha vykupiteľa a Boha obnoviteľa sveta. Jeden z najsilnejších textov je ten zo 65. kapitoly Izajáša, ktorý sme čítali na začiatku. Izajáš vo svojej vízii dokonca predvída ekonomickú aktivitu v novom Jeruzaleme. Hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem. Budú stavať domy a bývať v nich. Budú vysádzať vinice a jesť ich plody. Čo teda urobí Pavol v Efeze, keď má príležitosť dlhodobého pôsobenia v tejto komunite? Odpoveďou na Efes filozofujúci je Pavel pracujúci. V kontexte, ktorý je ovplyvnený platonizmom, je Pavlovým spôsobom života toto. Káže Krista vzkrieseného vo fyzickom tele, káže nové stvorenie a demonstruje to fyzickou praktickou prácou, pretože žiadna práca nie je márna v Pánovi, píše na záver svojej kapitoly o vzkriesení Korinťanom práve z Efezu. Remeselná práca a obchodovanie nie je druhoradé podradné poslanie pre neosvietené masy, ako boli presvedčení platonisti. Keďže sa blíži Veľká noc, nedá mi nespomenúť krátku veľkonočnú vsuvku. Pán Ježiš nepovažoval za ponižujúce byť dlhé roky tesárom. Keď zomrel, jeho duša neunikla konečne do nehmotnej blaženosti, ale sa vrátila do síce transformovaného, ale plne hmotného fyzického tela tu na zemi. Vzkriesený Kristus neusporiadal pre svojich učeníkov nič náboženské, nič extra duchovné, ako nejaký slávnostný krst v Jordáne, alebo Eucharistiu s chválospevmi, či modlitby v chráme. Ježiš sa pripája k ich rybačke a griluje im na raňajky rybu. Jedným z prvých Ježišových činov po zmrtvých staní bolo posvetenie dennodennej práce a jedla, ktoré práca na stôl prináša. Ježiš ani slovom nekritizuje učeníkov, že sa vrátili k svojmu pôvodnému remeslu. Naopak pridáva sa k ich úsiliu, pomáha im a nakoniec sám pripravuje jedlo z plodov tohto pracovného výkonu. Je to z tohto kontextu, z ktorého Ježiš posiela učeníkov do sveta, aby boli jeho svedkami a Petra, aby bol ich pastierom. Keď môže Ježiš po smrti a vzkriesení rybárčiť, o čo viac môže Pavol ešte pred smrťou šiť stany. Vráťme sa preto do Efezu. Lukáš z nejakých dôvodov nemá potrebu detailne popisovať Pavlové podnikanie s Priscilou a Akvilom. Ako by to bral ako bežnú súčasť ich práce. Čo však dokážeme z Lukášovho rozprávania a z Pavlových neskorších textov o tejto časti jeho života povedať? Ja som si všimol tri veci. Za prvé, Pavlové podnikanie bolo finančne udržateľné. Pri svojej rozlúčke s Efezánmi Pavol reflektuje všetko, čím spolu žili počas celého obdobia 3 rokov a svojim milovaným priateľom hovorí. Viete dobre, že som nikdy nepotreboval drahé veci a to, čo je v móde. Vlastnými rukami som si zarobil na svoje základné potreby a potreby tých, čo so mnou pracovali. Skutky 20:33 v preklade Správa. Tradičná interpretácia textov o Pavlovej živnosti je asi taká, že Pavol si privyrábal výrobou stanov a nebol to jeho hlavný zdroj príjmu. To bolo zrejme pravdou v Korinte, ako by tam Pavol s Akvilom a Priscilou testovali tento koncept predtým, ako ho v plnej miere použili v Efeze. Ťažko si však predstaviť, že by táto činnosť v plnej miere pokryla finančné potreby nielen Pavla, ale aj Akvila, Priscily a všetkých ostatných zamestnancov, ak by ich podnikanie v Efeze bolo len okrajové. muselo sa vyznačovať s tým nadkritickým objemom a obratom, vďaka ktorému bola táto činnosť ekonomicky udržateľná. Misionár a teológ Ray Bucky študoval historické a ekonomické pozadie tohto príbehu a poznamenáva. Šitie stanov bolo vlastne remeslo spracovania kože, jedno zo strategických odvetví v tomto gréckom meste. Majitelia týchto manufaktúr nakupovali kože a látky od farmárov na vidieku a zamestnávali rôznych remeselníkov, ktorí vyrábali pomerne širokú škálu výrobkov. Odevy, obuv, bytové doplnky, koberce, postroje a samozrejme aj tie súpravy prenosných domácností, ktoré nazývali stany. Tieto výrobky boli predávané na trhovisku a medzi kupujúcimi boli predovšetkým bohatší mešťania. Obrázok z väčšiny detských biblií, kde Pavol, Akvila a Priscila sedia v obývačke a pri rozhovore o duchovných veciach akoby mimovoľne, ako stará mama, ktorá štrikuje večer pri televízore, niečo šijú, by sme mali v našej mysli nahradiť obrazom, ktorý zahŕňa skladové priestory, dielňu vybavenú rôznymi nástrojmi a najmä živú aktivitu skupiny remeselníkov a ich pomocníkov, otrokov. Blízkovýchodná domácnosť remeselnej alebo obchodnej strednej triedy v prvom storočí to bola pomerne široká komunita, rozpoznaná sociálno-ekonomická jednotka vtedajšej spoločnosti. Spoločný podnik Akvilu Priscily Akvilu a Pavla mal svoju veľkosť, svoju výkonnosť, ktorá zabezpečila príjem nielen pre Pavla, ale celú skupinu ďalších ľudí. Za druhé, Pavlové podnikanie malo ozdravný sociálny vplyv. Pavol pri svojom poslednom stretnutí s Efezanmi pokračuje vo svojej reflexii a hovorí: vo všetkom, čo som robil, som sa vám snažil ukázať, ako je nevyhnutné pracovať v záujme slabých a nezneužívať ich. Bude dobre, keď si budete pripomínať Pánove slova. Šťastnejší sú tí, čo dávajú, ako tí, čo berú. Skutky 20, 34 až 35, opäť v preklade Správa. Je len prirodzené, že keď o pár rokov Pavol píše Efezanom list, dáva im rady aj v oblasti pracovných vzťahov medzi sluhmi a ich pánmi. Efezanom 6. kapitola 5 až 9. Pavol o tejto téme píše totiž z prvej ruky. To nie sú akademické úvahy intelektuála. Sám mal v Efeze možnosť zažiť množstvo pracovných situácií a určite aj konfliktov a musel si klásť otázku. Čo to znamená žiť nový život v Kristovi na pracovisku a v pracovných vzťahoch? A Pavol prichádza k záveru, že je nevyhnutné pracovať v záujme slabých. Prostredie PAP manufaktúry sa pre Pavla stáva nielen nástrojom zabezpečenia vlastného príjmu, ale aj nástrojom riešenia potrieb tých slabších a zraniteľnejších. Pavol tu naplňa pôvodný význam slova company, čo anglicky dnes samozrejme znamená firma alebo spoločnosť. Toto slovo má ale pôvod v latinskom slove companio, čo znamená spoločník, ktorý je s tebou chlieb, alebo komunita, ktorá zdieľa chlieb. Za tretie, Pavlové podnikanie vytváralo prostredie duchovného vplyvu. Po svojej emotívnej reči Pavol Efezanom hovorí: a tak sa s vami lúčim. Viac ma už neuvidíte, ani ja vás. Vás, medzi ktorými som žil, pracoval a ohlasoval dobrú správu Božieho kráľovstva, ktoré už začalo. Spravil som všetko tak, ako som najlepšie vedel. Odteraz je to na vás. Stojte pevne na vlastných nohách, vy aj to vaše stádočko. Duch Svätý vás ustanovil, aby ste ich pásli a dobre týchto ľudí viedli. Sú Božím ľudom, chráňte ich a opatrujte. Boh sám si myslel, že sa za nich oplatí umrieť. Skutky 20, 25 až 28. Všimneme si tú postupnosť. Medzi vami som žil, pracoval, ohlasoval dobrú správu a odteraz je to na vás. Najprv inkarnácia evanjelia v živote a v práci, potom proklamácia evanjelia A nakoniec odovzdanie štafety v kontexte generačného učeníctva, o ktorom sme už hovorili. Pavlové podnikanie s Priscilou a Akvilom bolo tou platformou, ako pre proklamáciu evanjelia, tak aj pre výchovu ďalšej generácie. Prítomnosť manufaktúry PAP v Efeze mala ešte jeden dôležitý inštitucionálny a systémový aspekt. V druhej polovici svojho pôsobenia v Efeze Pavol píše svoj prvý list Korinťanom a v jeho závere im jednak hovorí, že ešte ostáva v Efeze, pretože sa mi tu otvorili veľké dvere príležitosti, 1. Korinťanom 16.9. A potom odovzdáva srdečné pozdravy od Priscily a Akvila a od spoločenstva, ktoré sa stretáva v ich dome. Vieme, že na začiatku Pavlovho pôsobenia v Efeze sa prvá skupina kresťanov stretávala v synagóge. Ale na konci tohto obdobia nachádzame nový samostatný kresťanský zbor, kde? V dome Priscily a Akvila. A my už rozumieme, čo si pod tým domom máme predstaviť. Prvý samostatný zbor v Efeze vznikol na pôde starovekej manufaktúry. Tam boli nielen dostatočne veľké priestory na stretávanie, ale aj tí správni ľudia. Pavlové podnikanie tak poskytlo aj potrebnú infraštruktúru pre ďalšiu generáciu veriacich v Efeze. Začínajú sa nám teda skladať kúsky mozaiky, ktorá vytvárala život apoštola Pavla v Efeze a jeho integrovanú mestskú misiu. Manuálne pracoval, ohlasoval evanjelium Božieho kráľovstva, krstil, uzdravoval a venoval sa rozvoju ďalšej generácie. Keď si predstavíme typický stredomorský rytmus života tej doby, tak si Pavla môžeme predstaviť, že trávil svoje bežné dni takto. Ráno a celé dopoludne pracoval s Priscilou a Akvilom a ďalšími v dielni. Potom bol obed a poobedňajšia siesta. A večer sa stretával, rozprával s ľuďmi, určite na trhovisku, kde predával výrobky z dielne, ale aj pri mnohých návštevách u ľudí doma, pri večernom jedle, pohári vína, keďže trh zrejme nebol v Efeze každý deň. Ale keď sa Pavol lúči s Efezanmi, nehovorí Efežanom, žiaľ, musel som v Efeze pracovať a tak som sa vám nemohol úplne venovať. Ale svoju rozlúčku začína tým textom, ktorý nám Katka čítala. Hovorí, vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, bol som celý váš. Pokračujem teda vo vyfarbovaní čierno-bieleho Pavla a moja tretia farba znie takto. Pavol, misijný podnikateľ, ktorý ide s kožou na trh. V jeho prípade je možné použiť spojenie ísť s kožou na trh doslovne. Príbeh toho, ako sa Pavol a jeho priatelia dostali zo synagógy do manufaktúry, mal ešte jednu zrušujúcu zastávku, keď Pavol išiel v Efeze na trh aj v inom slova zmysle. Ale o tom až na budúce. Na záver pri stíšení sústreďme svoje srdcia a mysle a poďakujme Bohu za pracovné prostredie, do ktorého nás postavil. Za ľudí, ktorých stretávame od pondelka do piatku. Ďakujme za chlieb, ktorý nám Pán Boh cez naše zamestnania dáva na stôl každý deň. Otvorme sa Duchu Svätému, aby nám ukázal, aké miesto má naša práca vo veľkom pláne budovania Božieho kráľovstva. Prosme Boha, aby sa naše firmy a naše zamestnania stali miestom inkarnácie evanjeliových hodnôt, príležitosťou pre proklamáciu evanjelia a platformou pre rast ďalšej generácie Kristových učeníkov. Amen.